První čtení je z Janova evangelia, 19. kapitola od verše 1 do 9. verše. Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali: buď pozdraven, králi židovský. Přitom ho byli do obličeje. Pilát znovu vyšel a řekl židům: hleďte, vedu vám ho ven, abyste viděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: hle, člověk. Když ho velekněží a jejich služebníci viděli, dali se do křiku: ukřižovat, ukřižovat. Pilát jim řekl: vy sami si ho ukřižujte. Já na něm vinu nenalézám. Židé mu odpověděli: my máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího. Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: odkud jsi? Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď. Druhé čtení bude s Filipským, 2. kapitoly, 3. až 11. verš. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí nebo ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. K slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Pane, děkujeme za to, že jsi nám dal své slovo a za to, že z něho můžeme každý den čerpat. Chceme tě prosit, ať slovo, které teďka uslyšíme, ať nás provází, ať je nám vždy oporou a ať skrze slovo můžeme plně na tebe spoléhat. Amen.
Hezké nedělní dopoledne vám všem. Já hned naváží na ten první text, který jsme četli. Brzy z rána na Velký pátek, někdy kolem roku 30 našeho letopočtu, přivedli židé k Pilátovi, toho času judskému místodržícímu, Ježíše se žádostí, aby ho popravil, protože se vydává za židovského krále. Pilát sice nebyl žádný lidumil, s trestem smrti nedělal nikdy žádné okolky. Jak se mu však nezdálo, co mu židé o tomto muži napovídali. Vždyť nevypadal ani jako král a už vůbec ne jako zločinec. Spíš jako nějaký podivín, ujetý prorok nebo náboženský blouznivec. Tomu by napovídalo i to, jak při výslechu reagoval na Pilátovy otázky. Když se ho Pilát zeptal, čím se provinil, Ježíš odvětil poněkud tajemně: mé království není odtud. Nepřímo tak přiznal, že se za krále považuje, což Piláta zneklidnilo. Tato Ježíšova slova mu uvízla v hlavě, nemohl se jich zbavit. Neustále přemítá, co tím mohl Ježíš myslet. Jestliže není odtud, tak odkud tedy je? Kým je? A o co mu jde? Co chce? Tyto otázky ho zaměstnávají natolik, až se nakonec Ježíše zeptá, odkud jsi? Pilát vyslovil otázku, která zajímala nejen Ježíšovi současníky, ale i lidi všech následujících generací, nás nevyjímaje. A protože jsme v adventním období, ve kterém si připomínáme Ježíšův příchod, tak otázka odkud je víc než příhodná. Při hledání odpovědi bychom se mohli zaměřit na různé biblické texty. Třeba na Ježíšův rodokmen. V evangeliích jsou dva a aby to nebylo tak jednoduché, nejsou shodné. Taky bychom mohli přemýšlet o Ježíši jako o slovu, o božím logu, které bylo na počátku. Já jsem však proto dnešní adventní přemýšlení vybral text z listu apoštola Pavla Filipským, který jsme před chvílí četli. A vybral jsem ho proto, protože Pavel se nezabývá Ježíšovým odkud jsi a kdo jsi z pohledu teoretické teologie. On je zasazuje do konkrétních problémů konkrétního sboru. A já se musím vyznat z obdivu k tomuto způsobu apoštolova uvažování a služby. Vždycky mne fascinovalo, do jaké hloubky a výšky jde jeho myšlení, které je přitom srozumitelné a hlavně prakticky použitelné. Společenství ve Filipech bylo pro Pavla zdrojem radosti, to je patrné z více míst jeho listu. Ale ani tomuto společenství, stejně jako kterémukoliv jinému, se nevyhýbali problémy. Ve Filipském sboru to byla konkrétně nejednota, nebo alespoň náběh na nejednotu. A příčinou toho byly dvě nám velmi dobře známé věci. Ctižádost a ješitnost. Jinak by totiž Pavel nepsal, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Když je člověk už dlouho křesťanem, tak mu zpravidla neunikne, že podstatou většiny problémů ve sborech není učení o Bohu nebo o Ježíši Kristu. To spíš o Duchu Svatém, ale ani to nebývá jeho hlavním zdrojem. Řekl bych, že příčiny vnitrozborových problémů je téměř z 90% nutné hledat v sebehodnocení, v sebepřijetí konkrétních členů a členek daného společenství. Protože důsledkem tohoto sebehodnocení, při kterém se člověk zcela nutně porovnává s druhými lidmi, bývá často právě ctižádost a ješitnost. Samozřejmě mohou to být i horší vlastnosti. Problémy pak vznikají tím, když se těmito vlastnostmi lidé vůči druhým vymezují. Dokonce na nich staví svůj vztah k druhým lidem. I když navenek, to může být samý úsměv. Apoštol si dobře uvědomoval, jak velké nebezpečí představuje ctižádost a ješitnost pro mladé společenství. On znal lidi tohoto typu a věděl, jak snadno se vzájemné porovnávání stane vzájemným soutěžením, až se nakonec stane vzájemným soupeřením. Ano, ctižádost zpravidla končí vzájemnými spory a sváry. A ješitnost, to je zase touha po marné chvále, tak to překládají kraličtí. Jistě pochválit a povzbudit je správné, to motivuje. Nesmí však dojít k tomu, že objektem chvály přestává být Bůh a začíná jim být člověk. A jestliže byste si teď chtěli myslet, že ješitnost se týká jen mužů, to se tak říkává často, tak jste na omylu, ješitné jsou i ženy. A někdy víc než muži. Apoštol si nebezpečí vzájemného soutěžení a touhy po chvále dobře uvědomoval. On však kvůli tomu Filipské nepomlouvá. Ani jimi nepohrdá. Nepíše jim, že jsou natolik nestandardní, že ke vznikající církvi mohou být s přivřením obou očí tak maximálně přidružení, nemohou však být jejich řádnou součástí. Namísto odsuzování využívá Pavel příležitosti, aby Filipským a spolu s nimi i nám ukázal, jak by se měli s těmito nešvary vypořádat. Jeho rada zní takto. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Přátelé, jsme u jednoho z nejdůležitějších veršů písma, pokud jde o vzájemné vztahy ve společenství věřících. A jak si hned varovat před jeho vytrháváním z kontextu a souvislosti. Protože kdybychom to udělali, pak bychom tímto veršem mohli snadno zaútočit na kohokoliv, kdo dělá něco jinak než my sami, a obvinit jej, že právě z toho, že právě mě nepokládá za důstojnějšího než sebe, když nedělá to, co já, a nejlépe ještě, jak to dělám já. Jenže o ničem takovém tento verš není. Tím podstatným, na co chce Pavel upozornit, jsou postoje. Je to obsah mého srdce, když myslím na konkrétního bratra či sestru. Což ovšem nemusí nutně znamenat, že se musím podat čemukoliv, co druhý řekne. Vždyť víme, kolik různých hloupostí a nepravd se vyslovuje mezi křesťany. Ani to neznamená, že nemohu mít odlišné představy o určité oblasti Božího díla. No to by totiž nevedlo k ničemu jinému, než k pasivitě jedných a k budování kultů a kultíků osobností druhých. A už vůbec to neznamená toleranci k hříchu. I k tomu se tohoto verše v minulosti zneužívalo. Uvedený verš má dvě klíčová slůvka. Tím jedním je pokora, tím dalším pak slůvko druhým. Tedy přesný opak asertivity a individualismu, který se dnes tolik nosí. Pan Ježíš přišel na tento svět ne kvůli sobě, ale kvůli druhým i kvůli nám. A proč my jako jeho učedníci máme nést Kristovo evangelium? Taky kvůli druhým, ne kvůli sobě. I svědectví našeho života je určené druhým lidem. I naše služba má být směřována k druhým lidem, ať už ke spoluvěřícím nebo k nevěřícím a skrze ně k samotnému Bohu. Jinými slovy, jako křesťané tu nejsme jen sami pro sebe, ale hlavně pro druhé. Tento způsob bytí však není snadný. A už vůbec ne, pokud máme tendenci vymezovat se vůči druhým ambicemi, soutěživostí nebo dokonce závistí. Pokládat v pokoře druhého za přednějšího než sebe, myslet na to, co slouží druhým, nejen mě samému nebo mě samé, nebo mým dětem, mé rodině, to není přirozené. S tím se člověk zpravidla nenarodí. Nemáme to v DNA ani po matkách, ani po otcích. Přemýšlet o druhých více a lépe a výše než o sobě, to je způsob Ježíšů. A jeho způsob myšlení je v genetické výbavě každého, kdo se z Krista znovu narodil. Zpravidla se to však neukáže hned. Chce to čas, musí se na tom pracovat. A hlavně musí být do toho zapojený Duch Svatý, který potřebuje, abychom mu ve svém srdci i ve své mysli dávali náležitý prostor. Bez toho jen stěží naplníme doporučení apoštola Pavla, když píše, a teď budu číst z Bible 21, smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe. Přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nade všechno jméno, nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Tento krátký oddíl začíná a končí konstatováním: Ježíš Kristus je Bůh a Pán. Je to mimochodem odpověď na otázku, kterou Ježíšovi položil Pilát, když se ho zeptal, odkud jsi. Ježíš tehdy před Pilátem mlčel, ale klidně mohl povědět, co kdysi při svém vystoupení o slavnosti stánku, když řekl, od Boha jsem vyšel a od něho přicházím. Nepochybně i Pavel slyšel mnohokrát otázku na Ježíšovo odkud a jistě i od Filipských. A mnohokrát na ní odpovídal, někdy možná složitěji, někdy byla jeho odpověď jednoduchá. Ježíš je od Boha, Ježíš je Bůh a Pán. Stejně tak jednoduše to píše nyní, když chce na Ježíšově příkladu ukázat, jak se mají vidět a jak o sobě mají přemýšlet ti, kdo se označují za Ježíšovi následovníky. Je to pro nás, bratři a sestry, a je to o nás. Apoštol tu ukazuje několik kroků, kterým Ježíš sestupoval z nejvyšší pozice, kterou měl v přítomnosti svého nebeského Otce. Třeba, že byl roven Bohu, sdílel s ním stejnou podstatu, tak si na tom nezakládal. Nelpěl na tom natolik, aby mu to bránilo uskutečnit Boží plán záchrany člověka. Nelpěl, nezakládal si. To byl ten první krok, který Ježíš učinil. A měl by to být i první krok pro každého z nás, když přemýšlíme o sobě a o druhých. Nelpět, nezakládat si na tom, kdo jsem a odkud jsem. To je někdy hodně smutný pohled vidět lidi, o kterých bychom to neřekli, od kterých bychom to nečekali, jak si zakládají na svém původu, na svém jménu, na svých adresách, na svých talentech, na svých pozicích, na svých titulech, na svých kontech, na svých dovolených a kdo ví, na čem ještě. Jako by tím byla dána její hodnota. Přitom jsou to úplné banality ve srovnání s tím, co udělal Ježíš Kristus. On opustil slávu, která odpovídala jeho rovnosti s Bohem. Když se nad tím poctivě zamyslíme, tak nám nemůže nedojít, že nic vyššího a důležitějšího není a nebylo. Proto si mnozí vládcové minulosti i současnosti hrají na bohy, protože být Bohem, to je v jejich očích víc než císařem, než králem nebo prezidentem. Ježíš byl a je Bohem a přece na tom nelpěl. Jak jsme četli, zmařil sám sebe. To je druhý sestupný Ježíšův krok. Vyjádření sám sebe zmařil znamená podle doslovného překladu sám sebe vyprázdnil. Což mnohé vedlo k teoriím, že Ježíš ze sebe vyprázdnil své božství, když se stal člověkem. Cílem tohoto učení nebylo nic jiného, než zbavit Pána Ježíše svrchované autority. Jeho sounáležitosti s Bohem Otcem. Jenže on byl a zůstal Bohem od začátku až do konce. Nikdy jim nepřestal být ani jako člověk. On pouze načas odložil svou svrchovanou pozici, která odpovídala tomu, kým stále byl. A nebyla to přitom žádná Ježíšova recese, ani to nedělal z nudy, jakože už by ho to v nebi nebavilo. On to udělal kvůli druhým. Kvůli druhým se Ježíš stal jedním z lidí, když vstoupil do lidské omezenosti. Zkusil, jaké to je být člověkem. Se všemi schopnostmi, ale také se všemi slabostmi a s nejrůznější nedostatečností. Už od dětství mohl vidět, z čeho se lidé radují, a co naopak prožívají jako bolest a utrpení. Jak milují i jak nenávidí. Pozoroval život chudých i bohatých. Viděl úděl vdov a sirotků, běžně potkával lidi postižené různými zdravotními neduhy. Poznal, jak se prostý člověk nadřel, aby uživil rodinu. Taky viděl, jak se chovají mocní. a že je docela jedno, jestli jsou to příslušníci římské okupační správy nebo domácí klan Herodovců. Poznával náboženský život, pozoroval kněze a jejich způsoby. Tím vším musel projít, aby dobře poznal lidský úděl, aby mohl udělat další krok. Kdy na sebe vzal způsob služebníka nebo ještě výstižněji otroka. Až tak se ponížil, úplně všeho se vzal. Takového Ježíše viděl Pilát. Tak ho viděli velekněží a členové židovské rady. Kde byla v tu chvíli jeho lidská hodnota? A proč na ní Ježíš netrval? Proč se tak hluboce ponížil? Zase kvůli druhým. Dokonce i kvůli těm, kteří ho soudili a odsoudili. Vrcholem toho všeho je závěr Ježíšova života, kdy v poslušnosti Boha Otce podstoupili smrt, a to smrt na kříži. Ježíšova smrt nebyla nehodou, nebyla nějakým nedopatřením, snad výrazem jeho slabosti. Nebyl to výsledek jeho revolučních pokusů u změnu společenského řádu. Ani to nebyl odraz hněvu, který svými řečmi a skutky vyvolával v duchovních vůdcích židovského národa. Ježíšova smrt byla Božím záměrem. A ze strany Ježíše šlo o výraz dokonalé poslušnosti vůči Bohu Otci. Ne, že by neměl ze smrti strach. Samozřejmě, že ho měl. To je patrné ze slov jeho modlitby před zatčením. A proč taky ne? Vždyť prožíval všechno jako každý jiný člověk. Navíc mělo jít o mimořádně krutý způsob popravy na kříži. Ježíš dobře věděl, co ho čeká. Přesto udělal i tento poslední sestupný krok. A opět kvůli druhým. Pro lásku svou i pro lásku Boží. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ano, za naše spasení byla zaplacena cena nejvyšší. Jenže apoštol to nepřipomíná Filipským a také i nám a ostatním křesťanům, abychom z toho byli v úžasu a nábožném vytržení, ale abychom se dali Ježíšovým příkladem povzbudit. Abychom se nebáli vidět sebe i druhé Ježíšovýma očima. Aby nás nezajímali jenom naše vlastní potřeby a nedělali jenom to, co se líbí nám samotným, ale abychom se také zajímali o druhé, o jejich potřeby. A abychom se jim snažili nějak prospět. Abychom neviděli jen hodnotu svou vlastní, ale také hodnotu druhých lidí, a abychom se uměli té své hodnoty, je-li to zapotřebí, vzdát nebo ji omezit. Podobně, jako to udělal Ježíš. Jistě nebylo to přirozené tehdy a není to přirozené ani dnes. Ale kdo jiný by se měl řídit příkladem Ježíšovým než ti, kteří se označují za jeho následovníky a žáky? Tedy křesťané. Jak jsem už pověděl, je to o nás a je to pro nás. Takže ne ti druzí, to my máme mít mysl Kristovu. To se však nedá ani napodobit, ani vyprodukovat vlastními silami. Je to důsledek podání se Duchu Svatému, který nás chce proměňovat do Kristovy podoby. Já mám takovou zkušenost, že když se do něčeho pustím, ale chci si to udělat po svém, pak je to zpravidla nejen nedokonalé, ale někdy přímo špatné. Místo, aby to přinášelo užitek, který jsem zamýšlel, tak to dělá škodu. Možná máte zkušenost podobnou. A třeba jste došli ke stejnému závěru jako já, že je lépe snažit se držet horlivost na úzdě a vyčkávat na Boží čas. Protože tehdy se ukáže nejen, co máme udělat, ale i jak to máme udělat. Není to nic jiného, než čekat, až se naší věci ujme Duch Svatý a povede nás. To ovšem neznamená, že si máme sednout a čekat na nějaké znamení nebo snad zjevení. Znamená to i cestou, kterou před námi šel Ježíš Kristus. A je to nutné nést břemeno, které nést máme. A když se nad tím poctivě zamyslíme, tak nám určitě dojde, že k tomu žádné soutěžení, žádnou ctižádost ani ješitnost nepotřebujeme. Na cestě následování nám budou tak akorát na obtíž. Jestli něco potřebujeme, tak pořádnou porci opravdové poslušnosti. Ta je podstatou mysli Kristovy. Bez poslušnosti a pokory můžeme ohýbat kolena od rána do večera. Za každou druhou větou můžeme provolávat, že Ježíš je Pán. Ale k ničemu nám to nebude. On totiž jen dobrý herecký výkon nestačí. Kristovu mysl nemůžeme hrát. Musíme ji každý den přijímat. Každý den se ji musíme podávat. Svým způsobem je to každodenní zápas našeho starého já s tím novým, co počalo z víry. A jestli mi o něco v tom dnešním adventním slovu šlo, tak abychom pro tyto zápasy přijali povzbuzení. Nechte mezi námi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Amen. Kdo může, můžeme se postavit, prosím. Já přečtu na závěr slova z listu Judova. Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu Svatém, uchovávejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. A milost Boží a láska Kristova s náma se všemi zůstává. Amen. Požehnanou neděli.